Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v svetovalnici, ki jo bomo tokrat obarvali z bontonom. Z nami je spet strokovnjakinja za kulturovedenje, gospa Bojana Košnik-Čuk. Lepo pozdravljeni.
Lepo dobro jutro tudi vam in vsem poslušalcem.
In seveda vabilo, da se nam pridružite ne samo s pozornostjo, ampak tudi s kakšnim vprašanjem. Lahko svoje vprašanje pošljete preko elektronske pošte na studio@ognisce.si. studio@ognisce.si ali pa enostavno pokličete na 01 512 10 00 in zastavite svoje vprašanje. No, nekaj vprašanj smo že dobili, pa še nekaj posebnega bo danes v današnji oddaji, zato le pozorno napnite ušesa, a o tem malce kasneje. Morda se gospa Bojana lotiva vprašanj, ki so prišla preko elektronske pošte že tudi prej, kar naprej pravzaprav dežujejo takšne zadeve. Očitno ljudje potrebujemo to vrstno znanje in ga želimo, no, to je pa tudi dober znak.
Ja, vsakega vprašanja sem vesela, tako v elektronski obliki ali pa kako drugače, ker menim, da se res premalo pogovarjamo o teh stvareh, torej da mečkano popihamo prah po tem znanjem, poznanju in da se naučimo tudi kaj novega.
No, vprašanje pravi takole, pravzaprav je večplastno. Dostikrat zdaj sploh recimo v poletnih mesecih se usedemo s kakšnim kolegom, s prijateljem na pijačo. Kako je s plačilom? Kdo plača, če je več oseb, ali plača vsak zase, ali nekdo pač prvi ponudi denar? Dostikrat se zgodi, da potem uskočijo drugi, ne bom jaz plačal, pa se razvije kar mali prepir pri mizi. Kako je s temi stvarmi?
Ja, če zdaj recimo nekoga povabimo, pa recimo dajmo, da je to sodelavec ali prijatelj, potem velja, da tisti, ki povabi, da plača pijačo ali zdaj karkoli. Recimo, če pa gredo na malico ali na kakšno kavo sodelavci, ki so približno v isti poziciji, v istem rangu, pa velja, da vplača vsak zase. Pa vendarle, če se ljudje družijo, zlasti, če so v delovnem razmerju, potem življenje prinaša mogoče kakšne prijetne stvari, kakšen rojstni dan, ali pa smo kaj napredovali, se nam je zgodilo kaj lepega in ponavadi ljudje rečejo, danes bom pa jaz počastil, ne, pijačo ali pa kar si zaželite. In če se nekje družimo skupaj večkrat, potem velja, da če v tem kupčku, v tej družbici nekdo ponudi ali počasti, to se pravi prijazno, potem velja, da je prav, da tudi to storijo drugi. To se pravi,
da enkrat vrnemo nekako
da enkrat
to
vrnemo,
pozornost.
Tako. In bonton je tukaj zelo občutljiv, kar se tega tiče, ne? Ker pravi, ja, dejmo enkrat eden, drugi. Seveda, če smo zdaj pa v nekem delovnem razmerju, pa imamo razmerje moški, ženska, velja, da dame v tem trenutku ne morejo pričakovati, da bodo moški vedno, a ne, kot kavalirji, recimo plačali za to kavo. Zlasti, če gre za neko malico, za tako vsakodnevno druženje. Takrat seveda plača vsak sam. Če pa pride do tega, potem pa lahko izmenjaje nekdo plača ob kakšnem prijetnem dogodku, recimo. Bonton je pa zelo, kako bom rekla, natančen z navodili, ker verjetno smo pa že vsi srečali kdaj v družbi ljudi, ki nikoli ne plačajo. Ki vedno, recimo, pozabijo v tem trenutku, ko pridejo oni na vrsto, pozabijo denarnico ali imajo bankovec za 100 ali pa 500 evrov, pa rečejo, tega pa ne bom menjal za 2-3 kave, a ne? Recimo, ali pa ravno v tistem trenutku izginijo v toaletni prostor in pravi bonton, take ljudi, za katere vemo, da imajo, pa se vedno izognejo plačilu, ne? Tako kot poslušam ljudi, je takih kar precej in imajo ljudje izkušnje s takimi ljudmi, pa pravi bonton takega človeka, pa vedno moramo spustiti, da zmrzne. Ne vem, ali se dogovoriti z natakarjem, ali nekako speljati to druženje tako, da ta oseba poravna. Seveda je pa bonton občutljiv tudi do tistih, ki pa res mogoče nimajo, ko nas življenje kdaj pripelje tudi do take situacije, da se obrne v tisto negativno smer, potem pa pravi, dejmo takim ljudem pomagati, jih malce pocrklat. Seveda na izredno tenkočuten način, da se ne bi počutili prizadete, a ne?
Torej ne pokroviteljsko.
Pokroviteljsko, tako. Ampak ponavadi življenjske izkušnje kar pokažejo, da taki ljudje vedno poravnajo ne svoje obveznosti. Bolj problematični so tisti, ki sva jih prej omenili in tukaj pa bonton neizprosen in pravi, kar pustimo jih, da zmrznejo. Če sem zdaj prav razumela to vprašanje, ki sva ga dobila, pa recimo, če imamo dve osebi, zdaj nekoga smo povabili, plačamo za tisto osebo, potem se nam pa mogoče pridružijo še drugi ljudje.
Aha, no to tako nastane
dosti sem prav, krat. Ja, dosti krat situacija, ne, mogoče se zadržimo dalj časa, Slovenija je taka, da zelo hitro najdemo kakšne znance in se nam pridružijo, seveda zdaj. Če zmoremo, če želimo, lahko poravna neka oseba vse skupaj, ampak prav je, da tisti, ki so se pridružili, a ne, pa da sami poravnajo zdaj ta znesek. Potem nastane še ta zadrega, ko se ljudje zdaj začnejo prerekati, kdo bo plačal. Ne? To se pravi, če je nekdo povabil in če je res izkazal željo, da plača, potem te osebi pustimo, da plača in ne spravljamo na takarjev v neprijetno situacijo, ker na takar se res ne more odločiti, ne? Komu ne da zdaj ta končni račun. Je pa prav res, da se ne prerekamo, ampak da tista oseba, ki je zdaj dobila to prijazno vabilo in je bila tudi ta pijača ali pa karkoli drugega plačana, da potem to drugo osebo povabi oziroma ob drugi priložnosti ta oseba poravna račun.
Se pravi, tukaj vendarle moramo majčkano gledati, biti tenkočutni, ko pa vidimo jasno izraženo situacijo, da nekdo želi pač poravnati ta račun za mizo, moramo pa tudi nekje spustiti, a ne tisto točko in se primerno zahvaliti.
Primerno se zahvaliti, torej velja, da tudi recimo, če gresta moški in ženska in da recimo ven na kavo, na kozarec vina in da to ne gre za neko intimno razmerje, da je to recimo samo sodelavec, sodelavka ali pa prijateljstvo, da nič ni narobe, če ženska poravna račun tudi nekdaj pa kdaj. Se pravi, takoj, ko smo pa v tisti džentlmenski vlogi, je pa to še vedno domena moških, še zlasti recimo na tistih prvih zmenkih, na začetku neke romantične zgodbe, pa velja, da je to še vedno domena moških, ko pa se neko romantično razmerje razvije v nekaj konkretnejšega, pa je lahko to stvar dogovora še zlasti moški, recimo, mogoče govorim v primeru za študente, če moški prihaja iz socialno šibkejšega okolja, pa nič ne bo narobe, če bo kdaj tudi ženska dama poravnala kakšen košček stroškov.
Dobro, no, veseli me, da sva obdelala tudi to življenjsko situacijo, kaj ti dosti krat se res zgodi, da pač nekoga povabimo na kavo, se usedemo in potem, ko že pride do tega, da je treba plačati račun, pa prisede, ne vem, še tri druge osebe in res nastane vprašanje, kaj je zdaj potrebno tudi njim, nekako njih počastiti, ampak tukaj pravite, da ni.
Da ni, pa še nekaj bi dodala, gospod Bunič, če mi dovolite, če smo zdaj res nekam povabljeni, ne, potem tudi velja z naše strani, glede na, da ne vemo mogoče zdaj čisto pravo situacijo naših znancev, prijateljev, da ne naročamo tistih najdražjih stvari, da ne posegamo po najdražjih stvarih, ampak mogoče v nekem skupnem dogovoru, da se odločimo, kaj bomo pili, ne vem, da ne bomo naročali zdaj najdražje penine, pa ne vem, kaj še vse, ker bi mogoče s tem tudi osebo, ki nas je povabila,
spravili
v zadrego. To pa se mi zdi, da je kar pomembno in kdaj pa kdaj pozabimo.
Je pa res, da nekako v našem prostoru nismo še toliko vajeni tega, kar je ponekod v tujini, zlasti recimo v Ameriki, mislim, da popolnoma običajno, da če se pač gre nekam na pijačo, vsak poravna svoj račun, nekako to je v tujini.
Ja, tudi lahko, ne? To se pravi, če smo v nekem razmerju sodelavci, ki gremo na morebitno dopoldansko kavo, ne? Pa da smo nekje v isti poziciji, vemo plače enake, seveda velja, ne glede na spol, ne glede na starost, da poravna vsak svojo malico, vsak svojo pijačo, torej je tako. Je pa res to, kar ste omenili, da včasih nam malce zagodejo pri teh stvarih medkulturne razlike. Recimo, če upoštevamo bivše republike skupne domovine, a ne, tam je, se mi zdi, da je to kar v rokah moških, da enostavno ne pustijo, da bi ženske poravnale račune, tako kot ste omenili Ameriko ali pa recimo sploh zahod Evrope. Če ni nekega tega intimnega razmerja med moškim in žensko, pa velja, da vsak svoj oziroma enkrat eden drugič drugi zgodbo. Imate prav, drži.
No, nič je 1-512-10-00 je telefonska številka, na katero lahko pokličete in zastavite svoje vprašanje za strokovnjakinjo za kulturo vedenja, gospod Bojano Košnik, ali pa pišete na studioafnaognisce.si. Studioafnaognisce.si. Bova pa zdaj le pravzaprav z gospodom Bojano obrnila situacijo in, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, vam zastavila kakšno vprašanje, ki bo nagradno vprašanje. Gospa Bojana je namreč prinesla seboj svojo knjigo 24 ur poslovnega bontona. 24 ur poslovnega bontona, kjer gre za poglavja, upisane so več ali manj vse situacije, takšne življenjske
situacije, mogoče z malček več podarka v poslovnem svetu, ampak nekako sem se danes počutila, ker je prijazno, lepo jutro, bliža se poletje, mogoče pa za poletno bolj lahkotno branje, se knjiga ni tako zahtevna, mogoče pa bo kakšnemu poslušalcu prišla prav in je to najno darilo za lepo jutro.
Tako, torej, gospa Bojana bi rada potarila to knjigo nekomu, ki pa vendarle se bo moral malce potruditi in odgovoriti na eno takšno situacijo življenjsko, kako bi bilo pravilno ravnati, katero situacijo bo vzela.
Da vidiva, če se je zdaj tole najno klepetanje, ne, takole ob takih dnevih in v ponedeljkih kaj prijelo, ampak jaz bi takole zastavila vprašanje. Torej, če se srečata moški in ženska, torej, ko gre za tisto pravo romantiko, ko nismo v poslovnem odnosu in recimo, če se srečata nekje na cesti in sta ta gospod in gospa, rečemo, približno enako stara, ni pomembno, ali se poznata ali se ne poznata, ampak med njima naj bi prišlo do rokovanja. Pustimo zdaj, ali je to v tem trenutku med mladimi tista najbolj pogosta oblika, ampak da mečkano ponovimo te osnove. Kdo v tej komunikaciji, torej romantika, moški, ženska, je na potezi, da da prvi roko? Ali gre to za gospoda, ali naredi to gospod, oziroma ali to naredi ženska? No, jaz upam, da sem zastavila dovolj natančno, kaj bi želela.
Tako, torej moški, ženska, romantična situacija, kdo prvi ponudi roko v pozdrav. Nič 1-512-10-00, telefonska številka, takšen mini kviz v naši svetovalnici, strokovnjakinjo za kulturo vedenja, gospod Bojano Košnik-Čuk, in vabljeni, da se odzovete in skušate ugotoviti, ter si prislužiti s pravilnim odgovorom. Ne? Tukaj bova vendarle ustrajala na pravilnem, s pravilnim odgovorom, lepo nagrado, knjigo gospe Bojane Košnik-Čuk, 24 ur poslovnega bontona, ki je namenjena bontonu ne samo poslovnem, v njej je veliko poglavij tudi čisto življenjskih situacij. No, z nami je že poslušalka Majda. Dobar dan.
Lepo zdrav.
Lepo zdrav.
Želim odgovoriti na to vprašanje.
No, krasno, gospa Majda, poslušate sicer, tudi spremljate bonton te oddaje ali...
Dokaj redno, bila sem tudi na predavanju gospe Bojane odrejo.
Aha, potem ste pa sploh...
In moram reči, da smo dejansko res premalo osveščeni, kaj pomeni lepo vedenje v naših medsebojnih odnosih.
Tako, gospa Majda, izvolite, imate odgovor. Jaz sem zdaj že kar prepričan, da je najbolj da pravilen.
Da pravilen, ne?
No, upajmo. Če ne pa rad sreče prihodnic oziroma tistemu, ki bo za mano. Tako. Vsekakor jaz mislim, da tisti, ki je starejši, poda roko mlajšemu.
Moški, ženska.
Ne glede na spol.
Ampak da mečkano pomaga, vas zdaj govorimo samo o spolu. To se pravi, deva še tako vzeti, če sem bila mogoče premal ček jasna, to se pravi, moški in ženska sta približno enako stara. Torej, zdaj zanemariva leta, ampak govoriva samo o spolu. Torej, razmerje moški in ženska, kdo je v prednosti in kdo da prvi roko. Če lahko malček tako pomagam.
Vsekakor jaz mislim, glede na našo miselnost, bi pričakovali, da bi moški podal prvi ženski roko. Ampak glede na to, da smo v razmerah, kjer bi ne bila oba spola nekje enakovredna, pa mislim, da nič ne hudega, tudi če ženska poda moškemu roko prva.
Zelo diplomatsko ste zdaj tole speljali, gospa Majda. Zelo diplomatsko.
Kako bo vas zdaj naredila? To boste vi, gospod Bunič, ocenili. Vi ste bolj vešči.
Gospa Majda, jaz mislim, da se morate zdaj odločiti za moški ali ženska. Torej, nekdo vendarle mora imeti v tej situaciji prednost, oziroma mora odločiti, ali se bo z nekom rokoval.
Kaj recimo mislite? Ženska.
Kaj pravi strokovna komisija zdaj?
Strokovna komisija potrjuje, če je to zadnji odgovor, potem potrjuje, da je pravilen.
Ja. Tako, gospod Majda, evo, skupnimi moč, mi smo prišli, zapleteno je tole, ti življenjski odnosi so vendarle zapleteni, človek se mora stalno nekako malce prilagajati, razmišljati tudi v tem obnašanju, pravzaprav, ne vsakdanjem.
Torej, gospa, želim vam čestitke in želim vam prijetno branje. Mogoče jo še komu posodite, da se malce ustreznega znanja mogoče prime tudi kje drugje še.
Gospa Majda, hvala lepa vam za sodelovanje v svetovalnici. Ostanite. Hvala lepa. Gospa Majda, samo toliko ostanite na zvezi, da boste našemu Janu pustili naslov, tako da vam lahko knjigo tudi pošljemo, torej 24 ur poslovnega bontona. Lep dan pa še naprej. Ja, tako, torej, to so situacije, moški, ženska. Ženska je tista, ki izbere, ali se bo sploh rokovala z nekom. Ne?
To tako je, in to je neko simpatično sporočilo že moškemu, ne, če je roka podana, pa če ga ženska še bolj globoko pogleda v oči, potegne malček sebi, potem ve, da ta kava, gospod ve lahko, aha, da ta kava sploh ni problem, samo povabiti jo je treba. Ne? Zdaj, ko smo že ravno pri kavi in seveda, če roke ni, pa mogoče za moškega informacija, da bo malček več moral garati, če bo hotel kaj več oziroma pride do te kave.
To so vse neki, to je vse nek jezik, neko sporazumevanje pravzaprav, ki ga tudi nismo več vajeni. Se mi zdi, da je bilo včasih, zdaj ne vem, popravite me, ampak da je bilo včasih tega jezika in tega plesa okoli teh odnosov veliko več, veliko lepšega, slikovitega. Zdaj gremo včasih kar lepo naravnost, to je brez nekih pravil.
Čeprav zapažamo, no, se to ne zapažamo samo tisti, ki se ukvarjamo s kulturo vedenja, ampak tudi sociologi in psihologi, vendarle, da se ta pravila nekako vračajo nazaj. Torej, romantika prihaja s polno žlico nazaj, jaz sem tega zelo vesela. Torej, se mi zdi, da se spet stvari obračajo in da stvari, ki so bile ali pa pravila, ki so bile včasih moderna, spet prihajajo na plan, seveda ne tako hitro, ne, ker to ni kar proces čez noč, ampak vendar sodobna pravila so postavljena v tem kontekstu, da si delamo dobro, da smo prijazni drug do drugega, ja, da si damo izkazati pozornosti, da se znamo pocrkljati in pravi bonton s svojimi pravili, da ravno tistim ljudem, ki jih imamo radi, s tem pa mislimo družino, prijatelje, otroke, da je prav, da pravilno reagiramo do njih in v naših vrstah ne poznamo vseh teh, kako ne rečem, izrazov, mobbing, šikaniranje, takšno nadlegovanje, drugačno nadlegovanje, ker če se vsak drži samo osnovnih pravil bontona, potem vseh do vseh teh zagat ne pride. Pa čeprav smo v nekem delovnem procesu in recimo ni take izrazite kemije, ne, ker vsi se ne moramo razumeti in imeti radi, pa vendarle nekje moramo sobivati na skupnem prostoru, še zlasti v delovnem okolju, kjer je neko umetno okolje, kamor smo naključno postavljeni z določenimi ljudmi, pa moramo toliko časa, ne, preživeti z njimi, recimo in časih, če kemije ni, če se mnenja krešajo, ko moramo iskati kompromise, ko moramo kdaj postavljati meje, ko moramo reči ne, takrat si seveda pomagamo s pravili bontona, da je to naše sobivanje, kjerkoli pač smo že veliko prijetnejše in da zmoremo.
Se pravi, ne gre za omejitev, bonton ni omejitev, ampak je enostavno pomoč za to, da...
Je pomoč, torej bonton, pravila bontona bi morali razumeti tako, da pomagamo sebi, da lažje nekje funkcioniramo, še zlasti v okolju, kjer se nekaj zatakne, kjer nekaj mi je, kjer ne teče vse gladko, pa vendarle moramo biti skupaj.
Z nami na telefonski zvezi pa še ena poslušalka Majda. Aha, ni več Jan mi maha, da je ni več na zvezi, piše pa takole, da sprašuje o sončnih očalih in srečanjih. Ja, o tem smo že govorili, pa vendarle, najbrž da zdaj je aktualno, velja tudi ponoviti to zadevo. Kako je s sončnimi očali, kadar se z nekom srečamo?
Z veseljem ponovno odgovarjam, ker je poslušalka postavila res pomembno vprašanje. Zdaj le prihajajo visoke temperature, sonce in tudi nošenje sončnih očal. Tudi sončnimi očali prav nič narobe, vendar ko se z nekom srečamo na ulici, na odprtem, torej zunaj v prostoru in ko sočloveka pozdravimo, je obvezno treba snet sončna očala in brez sončnih očal nadaljevati komunikacijo. Zdaj nekoga mogoče res moti sonce ali nosijo ljudje sončna očala tudi skupaj z dioptrijo, ne? Vendar velja, da jih naj za kratek čas snamejo, vsaj za nekaj sekund, toliko, da lahko ujamemo očesni kontakt in da dobimo s tem očesnim kontaktom občutek, kaj naš sogovornik misli o njem, kako naj nadaljujemo s komunikacijo. Potem pa ljudje, ki imajo recimo probleme z očmi in jih sonce res močno moti, lahko rečejo, joj, oprosti, glej, imam res probleme z očmi, a smem nazaj si postaviti očala in tako naprej, ker res drugače nič ne vidim in je to zgodba čisto drugačna. In seveda sončnih očal ne nosimo na vrh glave. Veliko krat me moti tudi recimo, ko nam novinari sporočajo iz televizijskih ekranov neke take zgodbe v poletnem času, ravno tako z očali na vrhu glave. To se pravi, skratka, sončna očala je treba sneti, a ne? Recimo imamo sedaj tudi mlade, ki sončna očala nosijo kot sestavni del imidža, ne? Mode, torej tudi v deževnem vremenu. Mogoče njim tudi opozorila, da malce paziti, kje, kdaj in kako, seveda so tukaj malo odstopanja, jih razumemo, ampak vendarle sončna očala so predvsem namenjene zaščiti oči, če pa se srečamo z nekom, seveda pa jih snamemo vsaj za nekaj sekund, da ujamemo očesni kontakt.
Prišlo je še nekaj vprašanj povezanih z rožami. Dve sta si podobni, pa morda pogledava. Poslušalka sprašuje o šopkih, ve, da jih je potrebno po bontonu odviti, ko jih podarjamo, ampak cvetličari velikokrat pripravijo zavoj že s pentljami, z mašnami kot neko darilo. Kako je s tem?
Mogoče velja, da smo v cvetličarnah malce bolj ustrajni in še zlasti, če imajo poslušalci znanje o tem, ne, da enostavno cvetličarjem povejo, da želijo nek ovojni papir, ki je sestavni del šopka, potem pa še nek papir, s katerim ta šopek zaščitijo zlasti ob neprijaznih vremenskih razmerah ali pa če ta šopek mora potovati malce več časa ali ga poklanjamo recimo šele naslednji dan. Torej nek papir, ovojni papir, s katerim te rože tudi zaščitimo in ga potem tudi odstranimo. Torej, tukaj bi res morali malce paziti in se tudi cvetličari oziroma tisti ljudje, ki aranžirajo, mičkano prilagoditi te zgodbe.
Se pravi, en del je lahko del šopka, to je,
je
del aranžmaja,
če
gre za tak papir okrasni, sicer je pa tisti ovojni papir zgolj zaščita za rože, tistega pa moramo odstraniti.
Tako je. In mogoče tukaj samo informacije, na katero veliko krat pozabimo, da rože lahko poklanjamo čisto v vseh situacijah, lahko jih tudi moškemu podarimo.
No, to pa je vprašanje, ja, če smemo skočiti. Vprašanje
prosim.
Poslušalke Danice, ki pravi takole, najprej se zahvaljuje za lepe koristne oddaje, pravi, da ni zasledila, da bi govorili, kako je s prinašanjem rož moškim, kdaj je to primerno, ob katerih priložnostih oziroma kakšne rože so primerne.
Zdaj tukaj pa so nam lahko cvetličarju pomoč, ne, da vprašamo, kaj je bolj moška roža. Zdaj, to je sicer zelo relativno, torej mislim, da tukaj ni takega strogega pravila, torej tudi moškim lahko prinesemo cvetje. Mogoče edin zadržek bi bil, da bi moškemu šefu recimo prinesli rdečo vrtnico. Ne. To se mi, mislim, razen, ja, če ja, je ja. Zgodba v tej smeri napeljana. Ja. Ja, drugače, mogoče ravno nekih rdečih vrtnic, ne tistemu, ki nam je hierarhično više, torej nam je šef, lahko verjetno izberemo danes ob taki veliki izbiri cvetja tudi kaj drugega, primernejšega. Skratka, rože si lahko poklanjamo v čisto vseh situacijah, razen ene, ki bi omenila, če slučajno recimo bi prišli izraziti sožalje ob smrti na dom, takrat ne nosimo cvetja.
Aha, torej
recimo, sožalje. Da nanese taka situacija, ko pridemo izraziti sožalje na dom, takrat seboj ne bi prinesli cvetja recimo tem svojcem, ki bi jim izrazili sožalje. To je treba, to cvetje prinesti, če ga že mislimo, torej tistemu pokojniku, in to organiziramo tako, da pride to cvetje v vežico mrliško ali kakorkoli, recimo to je ena izmed edina skorajno situacija, ko ne nosimo cvetja na dom, če gremo izraziti sožalje.
studioafna@ognjisce.si je internetni naslov, na katerega lahko še vedno naslovite vprašanja, če ne bomo mogli odgovoriti danes, na nje pa v naših rednih rubrikah ob ponedeljkih ob 9:15. Pravzaprav je že jasno, da najbrž ne bomo mogli, kar ti še nekaj minut je le pred nami. Pa vendar skušava odgovoriti še na tole vprašanje poslušalke, ki pravi: vašo gostjo sprašujem, kaj meni o ameriški manjeri, ko na obisk vsak udeleženec prinese s seboj hrano. Opažam, da se to vedno pogosteje zgodi tudi pri nas. Ali o tem odloča gostitelj? Ja, moram reči, da sam nekako še nisem naletel na to, ampak...
Torej, velja, da je... Bonton, če govorimo o bontonu je, ali kulturi vedenja, je trenutno družbeno sprejemljivo vedenje, ki ga določajo moralne in etične norme določenega časa in prostora. Torej v tem trenutku in seveda v našem kulturnem prostoru. In za naš kulturni prostor so pravila zelo jasna. Torej, Amerika kot taka, se pravi, govorimo o medkulturnih razlikah, je zagotovo v marsičem posebna, lahko pa rečem, da je stara celina, torej kontinent, naša Evropa še vedno vodilna v smislu postavljanja in sprejemanja pravil. Zdaj, zakaj je temu tako, to je že ni več vprašanje samo za mene, vendar za enkrat še tako drži, torej bi svetovala, da se držimo kar naših pravil. In tako kot ste rekli, oziroma gospa, gostitelj določa in postavlja pravila. Načeloma res velja, da če nekoga povabimo, potem ne moremo zahtevati, da zdaj prineseš skoraj kompletno kosilo ali večerjo s seboj. Seveda, če je pa to nek dogovor, mogoče med mladimi, ali pa da se je več prijateljev odločilo za kakšen piknik, pa rečemo, ne vem, ti prineseš to, to prineseš to, ampak to je seveda dogovor in je to nekaj drugega. Da bi pa kar tako prinesli s seboj, pa menim, da ni najbolj primerno, ker tudi težko je uskladiti. Poglejte, nekdo mogoče ima take prehranjevalne navade ali pa mogoče trenutno finančne stanje ne dopušča, pa nekdo prinese več in to je zelo težko, mislim, uravnovesiti, da morda kdo ne izpade, da nekoga ne prizadanemo po nepotrebnem. Zato, če se odločimo biti gostitelji, moramo vzeti to tudi v zakup, pač oceniti, ali zmoremo take stroške, ali zmoremo speljati organizacijo. Seveda, če pa pridemo nekam v goste, pa prav je, da prisluhnemo in da vemo, kaj naš gostitelj želi, torej, če so naši prijatelji, potem verjetno dobro vemo, ali pijejo bolj rdeče, ali belo vino, ali prinesemo sadje, ali ne vem, karkoli. Skratka, se bolj potrudimo v kontekstu nekega darila, prijazne poteze in menim, da je tako veliko bolj prav.
Se pravi, bolj kot, recimo, ne vem, če kaj spečemo, to najbrž ni vprašljivo, ali pa če prinesemo z seboj kakšno
tako, ampak
buteljko,
ne bo to, tako je, ampak to vedno naj bo v dogovoru. seveda tudi mislim, da se veliko krat sprašujemo, če v gostje prinesemo neko botelko, potem gostitelj ni dolžan odpreti tistega vina, ki smo ga prinesli s seboj, ker verjetno si je gostitelj zamislil že neko svoje vino ali pijačo in ponavadi je tista pijača tudi primerno ohlajena, to se pravi primerne temperature, če pa nekaj prinesemo s seboj, pa ni nujno vedno, da je ustrezna temperatura, še zlasti pri kakšnih peninah, a ne, ker vemo, da penina, če jo že nekaj ali pa kratek čas vozimo v avtu in jo potem na silo odpremo, se razgreje in tudi polovico vsebine lahko izgubimo, a ne, ker je vznemirjena penina, če jo prevažamo in jo tik pred zdajci odpremo.
No, veliko je še takšnih stvari. Vidimo no, tudi, da pravzaprav obstajajo razlike v različnih kulturnih prostorih in prav je, da nekako skušamo držati svoje okope. Tuja kultura vendarle prihaja v naš prostor, to je enkrat ena, ne moramo se temu ogniti, a vendar skušamo se.
Tudi, če recimo pogledamo Avstralijo, tam je čisto normalno, da vino kupite, ker je vino drago, ker ima drugačno, a ne cenovno vrednotenje, da vino kupite v trgovini, pa s to butelko pridete v restauracijo in tam to spijete. Recimo, verjetno se bo pravilo tudi spremenilo, kaj ti še do prekratkim je veljalo, da če smo v restauraciji, da to hrano, ki pač ostane, jo pustimo, ni najbolj primerno, da bi jo zavijali in nosili domov. A ne? Danes, ko se spreminja odnos do hrane, ko so čist neka drugače postavljena merila, se bo verjetno to spremenilo in ne bo več tako sramotno, ne, ali pa tako, kot smo rekli, da te nam zakuške domov in tako naprej, da se bo ta odnos do hrane verjetno spremenil in tudi pravila, torej, da bomo že lahko odnesli domov. Ampak glejte, tako kot sva rekla, trenutno družbeno spremljivo vedenje in bomo videli, kaj nam bo čas namenil. Mi tisti, ki se ukvarjamo s to vsebino, pa bomo verjetno samo zapisali ta pravila malce v drugačji smeri, da vsem tistim, ne, ki to uporabljajo, ker verjamemo, da se nimajo ljudje časa ves dan ukvarjati z bontonom, da je to Seveda. Zapišemo in olajšamo recimo poznavanje teh pravil.
Tako in mi vsekakor z veseljem to spremljamo, spuščamo v jeter, kot temu rečemo in glede na odzive poslušalk in poslušalcev si ljudje želijo o tem izvedeti več. Zato najlepša hvala tudi za današnje svetovanje, gospa Bojana Košnik-Čuk in veselim se že snidenja spet ob ponedeljkih ob 9:15, vse do naslednje svetovalnice v živo.
Lep dan in hvala za povabilo.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.